Terima kasih saudara, teman-teman sekalian. Dan Musa perkenalannya, saya pikir we all agree that our Musa is one in a million, right? Benar gak? Saya melayani di beberapa tempat dan saya juga konsultan gereja. So I've never met someone like him. Dan kepemimpinannya, dengan semua kesabarannya. Dan saya yakin kita semua hidupnya sudah disentuh oleh dia. Sebelum oleh Tuhan Yesus. Kebalik ya. Oke, cek. Suara jelas ya. Ya, tadi perkenalan udah dikasih semua. Apalagi perlu saya kenalin? Jangan lupa follow Instagram saya, Deni.Gamadi. Dan kita connect ya. Kalau lagi nganggur, weekday, hari-hari, tolong ajak saya jalan-jalan ya. Saya to the point, saya di hotel doang mati kutu soalnya saya. Bejo bilang nginep di rumah gue, Den. Aduh, gue sungkan lah, udah sibuk dia. Udah gue nginep di hotel. Weekday kalau nganggur, please DM me, take me somewhere you wanna go. Especially clubbing. Okay, let's open up our Bible. Hari ini adalah Palm Sunday. We celebrate Palm Sunday as the last Sunday before Easter. Hari di mana Tuhan Yesus masuk Yerusalem dan gak pernah keluar lagi. So kita baca ada 3 bagian Alkitab. Ada di layar kita. Yang pertama adalah Keluaran 31, ntar Keluaran 36. Keluaran 31 dulu ya. Iya, ayat 1 saya bacain buat kita, maaf saya bacanya rada cepat ya, tentu kita akan paham ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ini konteksnya orang Israel lagi mau bangun kemah. Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur suku Yehuda, telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan untuk membuat rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditata untuk mengukir kayu dan bekerja dalam segala macam pekerjaan juga. Aku menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan. Dan dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa itu? Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya dan segala perabotan kemah itu. Yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dan segala perkakasnya, mesbah, meja pembasuhan, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya, minyak urapan ukupan dari wangi-wangian. Itulah Keluaran 31. Nama yang kita barangkali jarang dengar dan gak akan kita kasih nama anak kita, Bezalel dan Aholiab. Lanjutan ceritanya di Keluaran 36. Ayat 1 lagi ya. Demikian harus bekerja Bezalel dan Aholiab. Dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Yang ketiga, dari Lukas 19. This is about the Palm Sunday, judulnya Lukas 19 itu adalah Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ayat 37, Lukas 19 ayat 37. Ketika Yesus dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid mengiringi dia dan bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata orang banyak itu, diberkatilah dia yang datang dalam sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat maha tinggi. Beberapa orang Farisi turun menegur, guru tegur dong murid-murid itu. 40, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, batu akan berteriak. 41, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Ayat 42, katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Semikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Hari ini Palm Sunday dirayakan sebagai bagian dari tradisi Kristenan. Merayakan Yesus terakhir kali masuk Yerusalem dan kemudian gak pernah keluar dari situ. Karena setelah itu minggu depan akan mati di kayu salib dan kemudian mati dan bangkit di situ. The Palm Sunday. Waktu Yesus masuk Yerusalem ya, orang lemparin baju kan. Terus Yesus naik keledai, semua kasih pohon palem punya branches. Terus semua kan teriak, wah diberkatilah dia datang sebagai raja dalam nama Tuhan, Gloria. Saya mau tanya, ekspresi Yesus kayak apa? Hosana, diberkatilah dia. Yesus bilang gimana?
Love you, yes, love you too, alright, peace out yo, peace.
Gimana dia Yesus? Atau Yesus diem? Ya Tuhan, sampai juga hari ini, bisa gak kita extend 3 tahun lagi? Karena dia datang buat mati, dan dia takut kan? Apa ekspresi Yesus? Alkitab mencatat, waktu orang bilang, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Yesus wept. Yesus nangis.
What kind of tears? What kind of cry out?
Ada dua nangis bahasa Yunani. Satu kleio, dua dakruo. Bukan dakron ya, dakron bantal. Kleio yang dipakai di sini sama dakruo itu beda. Kalau dakruo itu gini nih. Gitu lah. Dakruo nangis-nangis tipis-tipis. Setan kalian. Misalnya gitu ya, nangis tipis-tipis. Kleio, on the other hand, itu lupa saya. Properly weep aloud. Properly weep aloud, expressing uncontainable audible grief. Uncontainable grief. Expressing keluar itu. Atau dibilang cry out as a child. Give a verbal expression to grief. Jadi bayang tuh orang teriak-teriak, "Oi, hosana, hosana, raja kita datang." He was like, "No! Not like this." Atau saya enggak tahu dia ngomong apa. But he cried out. Kleio, nangis, sedih. Apa yang Yesus tangisi? In the Bible ada 3 times recorded Jesus wept. Pertama waktu Lazarus mati, kedua di sini, kedua di Ibrani 4. Dan 3 tangisan Yesus punya satu kesamaan. He cried out upon your suffering. We wept over our suffering, right? We lost this and that. We lost our child and loved ones and we wept bitterly. But Jesus didn't have time to wept for himself. He wept over the suffering of yours and all the people. He wept over the suffering of his beloved one. Seperti kisah yang berapa tahun lalu saya dapat ini, perempuan, aktris, lahir di New York. Orang India, kelahiran India, aktris namanya Jah Khan. Jah Khan. Nama aslinya, Nafisa Rizvi Khan, was an English-American actress and singer. Bayangin, udah aktris, singer, who worked in Indian films. Artis ini meninggalkan surat. Dia mengaku diperkosa oleh pacarnya, surat Suraj Pancholi. Lalu dia tulis beberapa surat. Dia ini matinya udah rada lama. Tapi letters itu lingers in my mind until today. Maybe 7 years ago lah, she committed suicide. Dan surat-surat itu lingers in my mind because of the words that she has spoken in the letters. Pertama ini, surat tersayang, bersamamu jalan lebih terang. Itu tulus bukan ya? Telah menjadi berkah, telah membuka mataku untuk cinta, pengabdian dan dunia nyata. Kamu telah mengubahku, aku berterima kasih. Kamu adalah penyelamatku. Mencintaimu telah memaksaku menjadi bahagia, stabil, dan aman. Aku akhirnya melihat cahaya. Ini adalah aku yang sekarang. Mencintai, mengasuh, memahami. Aku merasa insecure di dekatmu. Tapi cinta yang kamu tunjukkan telah mencerahkan. Terima kasih telah menjadi manusia terindah bagiku. Aku berjanji untuk membantumu mencapai yang kau inginkan dan membuat ayah dan ibumu bangga. Kamu telah banyak membantuku, aku ingin memberimu semua sebagai balasannya. Aku tahu kamu satu-satunya untukku dan aku akan selalu menjadi milikmu. Kamu adalah malaikatku. Imagine a woman could write such letter kepada her boyfriend. How deep is her love? Karena kita jaim ya, yeah? He's not my husband yet, you know.
I can be with someone else in the future. But dia tulis dengan segala vulnerability dia buat si Suraj itu. Nah, ini dia ya. Aduh, pengen joget liatnya. Nah, ini Suraj Enjiahkan, aktris ini. Tapi kemudian ditemukan si surat-surat ini beberapa waktu setelah si Jahkan ini meninggal dunia. Dan barulah di situ terkuak ada satu hal yang mengerikan soal rape and abuse and perselingkuhan. Dan ini suratnya berbunyi demikian, yang terus masuk ke otak saya to understand a woman's heart. Aku tidak tahu bagaimana mengatakan ini sama kamu. Tapi sekarang aku gak bakal kehilangan apapun. Aku sudah kehilangan segalanya. Jika kamu baca surat ini, aku mungkin sudah pergi atau akan pergi. Aku hancur di dalam. Aku mungkin tidak mengetahui hal ini, tapi kamu sangat mempengaruhiku ke titik di mana aku kehilangan diriku dalam mencintaimu. Pernah ada di keadaan itu? You even lost yourself, you don't know yourself anymore dalam mencintaimu. Tapi kamu menyiksaku setiap hari. Hari-hari ini, aku tidak melihat cahaya ketika aku terbangun. Ada saat aku melihat hidupmu ku bersamamu, masa depan bersamamu. Tapi kau hancurkan mimpiku dan aku merasa mati di dalam. Aku tidak pernah memberikan begitu banyak dari diriku kepada seseorang. Atau begitu peduli. Tapi kamu membalas cintaku dengan perselingkuhan dan kebohongan. Aku tidak bisa makan atau tidur, atau berpikir, atau berfungsi. Aku melarikan diri dari segalanya, karir bahkan tidak berharga lagi. Entah kenapa. Takdir mempertemukan kita. Setelah semua rasa sakit, pemerkosaan, pelecehan, siksaan yang aku rasa, aku tidak pantas menerima ini. Aku tidak melihat cinta, aku tidak melihat komitmenmu, aku jadi semakin takut kamu akan menyakitiku sampai mental atau fisik. Hidupmu adalah tentang pesta dan wanita. Kalau aku tinggal, aku akan mendambakanmu dan merindukanmu. Aku tidak pernah memberitahumu, tapi aku terima pesan bahwa kamu selingkuh. Well, aku pilih untuk mengabaikannya. Memutuskan untuk mempercayai kamu, aku gak pernah keluar, aku tidak pernah pergi dengan orang lain. Aku adalah orang yang setia. Aku hanya ingin kamu merasakan bagaimana kamu telah membuatku merasa selama ini. Tidak ada wanita lain yang akan memberimu sebanyak yang aku lakukan atau mencintaimu sebanyak yang saya lakukan. Aku bisa menulis itu dalam darah saya. Dan dia bunuh diri. Sorry for the gambar ini. Dan dia kemudian mengakhiri hidupnya. Do you know who cried for her? Jesus did. She was left by her father when she was 2 years old. And maybe, just maybe, looking around for love and comfort and everything men can give. Who wept? Jesus did. Dan banyak hal. When I encounter people with various background, those who survive from human trafficking, from prostitution, I cannot hold myself. It was crazy. Dijual dari satu orang ke tempat yang lain. Because you know, in the seasons under the sun, life can be devastating. I mean, have you been in a time when you feel that you hit the rock bottom of your life? When you catch PTSD, you don't want to meet people, you're shaking like this. I was there. Post-traumatic stress disorder. But semua kita mengalami masa yang devastating. Some of us bounce back. Some take a little longer. But some don't. But some don't. Like these people. And that's exactly why Jesus wept. He didn't weep for himself. He wept for your pain. Now let's talk about the other side of the story. Meanwhile, we live our life. With all the thing that happened in our life, we live it on. We carry on our life amidst of those hurts and trauma and anything. And most people, if we are like most people, this is our timeline. 0 sampai 22 dari lahir, kita kuliah, sekolah, lulus. Barangkali umur 22 lulus kali ya. Ntar, habis lulus, masuk di kita kepada kata orang real life.
kerja. Ah, dalamnya ada merit segala macam. Karena hidup kita ini penuh dengan rings ya. Engagement rings, wedding rings. Terus? Nah, kan? Bukan saya yang ngomong loh. Saya pengen bilang Lord of the Rings. Sufferings. And we go through this kerja phase that takes most of our life. 40 freaking 3 years. Lamanya. Ntar habis gitu, di sini pensiun umur berapa ya? Di Australia ada enggak? 67 ya. Nah, kerja dia bagai kuda kita kan. Terus sudah 67 sampai tak terhingga. Di sini orang rata-rata mati umur berapa? Rata-rata kan life expectancy beda-beda ya. 107 gitu ya, atau berapa tergantung kita made in Jerman atau made in China. Made in China rada pendek. Nah, itu dah sisa waktu kita ada segitu deh. 20 something plus. So basically, this is our timeline. Whether you like it or not. Kita ada di mana? Kita lagi di kuliah, di studi, atau kita mulai masuk waktu yang panjang soal kerja. Dan kerja itu 43 tahun. Kalau dihitung ke dalam bentuk jam, dikalikan kita kerja 5 hari seminggu, 8 jam sehari, dikurangin 9, dikurangin lunch time, dikurangin weekend, dikurangin public holiday, dan bla bla bla, selama 43 tahun, kita bekerja 136 ribu jam. Congratulations. Kali berapa dolar per jam? Nah, itulah. Jadi kita kalau dikali berapa dolar per jam bisa beli roket kira-kira kalau kerja terus ya. Kita tidur cuma separuh dari kita kerja. 79.464 jam. Kita libur 78.000. Ini libur termasuk holiday, weekend maksud saya. Hari panjang libur, cuti, 2 mingguan, setahun gitu ya. 78.789 jam. Siapa yang rajin ngitungan jam-jaman begini? Saya. Kita makan kira-kira 23.543 jam. Semua jam makan kita di waktu yang proper ya, bukan all you can eat yang panjang, waktu yang proper segitu. Kita ibadah like we did right now. 12,642 jam. Bayangin kita kerja 136 jam. Most of our life, most of the breath we take ada di kerja. So let us further. Are you in the right job? I'm not a guy from Job Street ya. Are you in the right job right now? Siapa yang bilang, I'm in the right job, boleh angkat tangan. Kalau bos Anda di sini, I encourage you. I really do. Ada yang bilang, I'm in the right job? Oh, I'm so sad, Musa. They need counseling. Again, I'm in the right job? All right, great. Kalau yang begini, angkat tangannya pasti yang B itu. Yeah, you know, not so right, not so wrong, but I need to feed my family. B, not so right and not so wrong. Ada lagi? Oke, terima kasih, terima kasih. C, I'm in the wrong job. I just got no choice. Ada? I'm in the wrong job. Terima kasih, ada lagi? You know, self-denial is dangerous, you know. Just raise your freaking hand here. I'm in the wrong job. Nggak ada? Puji Tuhan, puji Tuhan. D, I have no choice. I just have no choice. Ada? Yang E, I'm jobless. Come to Musa after this, ya. Yeah? He has many listings for you. Okay. So, how can we tell that you are in the right job? Shout out. Yang tadi bilang, I'm in the right job. How can you tell? Because the pay is good? The facility is good? What else? Passion. Your colleagues are very handsome and extremely beautiful. So every day is like very adventurous for you. How can we say that I am in the right job? Maybe I can ask you with these questions. Do you bring influence in your workforce? Does your job involve your main talents? Or you're just mediocre being overpaid? Number 3. Do you love what you do? Do you love the thing that your boss asks you to do? Do you wake up Monday morning feeling like Adam Levine? Does your job make the world a better place? And lastly, are you sacrificing something dearly?
Well, these questions can help out figure if our job is the right one, perhaps. But we all have our own standards, right? But tapi ini ada beberapa hal yang kita bisa tanya. Ya, kerjaan saya, do I bring influence? Gini loh guys, teman-teman, Bapak, Ibu. Kita kerja, kita mewarnai atau diwarnai. You go to your college, right? To your taking your degree, to your major jurusan, to your peers, and so on. Apakah kita mewarnai atau diwarnai? Apakah itu our main thing, main power, main strength? You love what you do, make a world a better place. Or we does sacrifice something dearly. That's the question we gotta ponder. Nah, tadi kita udah baca di sini, ada dua orang yang namanya sangat jarang dibahas, Bezalel dan Aholiab. Keunikan dua orang ini, kita bilang, dia dipersiapkan Allah untuk bekerja. Those 43 long years dipersiapkan untuk bekerja, membangun bait Allah dan elemen-elemennya. Dipenuhi roh Allah, ada keahlian, ada wisdom, ada knowledge. Skill, wisdom, and knowledge diberikan kepada mereka oleh Tuhan. Dipenuhi roh Allah. Dan memang tabernakel yang pertama ini is the first portable church in all its literal sense. It's portable. Bisa dilipat semuanya. Hari ini gak ada ya. Nanti saudara kalau kita mau beli gedung, coba cari gedung yang portable. Di sini digusur, kita bisa pindah ke tempat lain lagi gitu ya. Kayak sekarang, ini dia bisa dilipat sep, tiang awan jalan. Angkat guys, angkat, pindah lagi. Taruh, taruh lagi. Ini portable church. Dan semuanya from the finest of the finest elements. Nah ini ruangan kudus dan ruang maha kudusnya. Siapa yang bikin? Bezalel dan Aholiab. We don't know their names. Mereka adalah project manajernya, project leader yang bikin ini semua. Dan sangat delicate. Dan Tuhan bilang, mereka dipenuhi oleh roh Allah. So, kalau kita bilang sekarang kepenuhan roh itu kayak apa sih? Nangis, oh Tuhan kau baik. Berbahasa roh. Berdoa semalam suntuk. Apa sih dipenuhi oleh roh itu? Apakah dipenuhi roh terjadi waktu saya percaya Tuhan, waktu saya mau mati? Apakah dipenuhi roh terjadi waktu saya lagi ikut KKR dan ikut sebuah konser Christian yang besar? Tapi Alkitab mencatat, dipenuhi roh berarti juga dipenuhi dengan skill, wisdom, and knowledge. Roh kebijaksanaan, roh Allah itu diartikan di bagian-bagian lain bagi roh keahlian, roh keadilan. Even your sense for social or any kind of justice is driven and empowered by the Holy Spirit. God fitting the person for a task that serves the well-being of God's people. So, being filled with the Holy Spirit is done. Karena God feeding the person, God feeding us for a task that serves the well-being of God's people. Buat orang-orang yang lain, orang-orang kejahkan dan orang-orang ke segala macam yang ada di luar sana. Dan dia kasih wisdom dan pengertian dan keahlian. So semua orang dapat the general grace. And we dapat, kita juga dapat ada dari Tuhan keselamatan, anugerah yang spesifik. Tapi teman-teman sekalian, when we are filled with the Spirit, He gives you skills and wisdom. Jadi kalau kita ngerasa kita goblok banget gitu ya, gak ada gunanya kita ini. Semua mata pelajaran, mata kuliah, bodoh sekali maji. Berrelasi kepada lawan jenis, nembak 3 kali, ditolak 5 kali. Kita udah pakai trik segalanya, tetap gak bisa juga gitu ya. Kita bilang, saya ini gak ada gunanya, emang bener ya. And then here dibilang di situ loh, the filled by the Spirit of God gives us skill. So imagine being filled with the Spirit of God in a workforce. What will that make you? A mediocre kind of person? Or a bright, burning one? If we believe that we are filled by the Holy Spirit, not only on the day of Pentecost, but on the day we repent and receive Him in our hearts, your talents are burning. Because God doesn't want you to be a good Christian, you know. Just attend every Sunday service and we pray like 3 times a day and read your Bible. God doesn't want you to be a good Christian, but God wants you to be a dangerous Christian. Ketika kita jalan di city, terus ada setan ngelihat kita. Di sini ada setan enggak? Saya jarang lihat. Kalau malam-malam di sini jalan malam aman enggak? Kalau di Indonesia enggak aman.
pocong, kuntilanak bisa mengganggu. Ada kuburan kadang tengah jalan. Bayang tuh kita jalan di kota, lalu setan lihat kita. Setan ngomong ke temannya apa? Apakah setan bilang ini? Wih, ini bahaya nih. This person is God's secret weapon. It's gonna destroy us, said the devil. Oh, when you walk, devil will be just laid back and hey, that's one of our guys, you know. He's just in disguise as Christian. He's a double agent, you know. He's gonna destroy the world. Which one? Are you dangerous? Now, the person filled by the Holy Spirit ada skill, ada keahlian, ada wisdom. So when you don't feel like you're good enough, remember, being filled with the Spirit, itu diberikan ini semua. To what? To do what? To do a task that serves the well-being of God's people. Dan semua di perjanjian baru dibahas. Yohanes Pembaptis penuh dengan Roh Kudus. Mulai waktu dia masih in his mother's womb. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Maka penuhlah para rasul dengan Roh Kudus. Bukan only on the day of Pentecost, but on and on. Penuh dengan Roh Kudus. Amazing, ya. So this 43 years old, gak harus di-spend dalam hidup yang mediocre dan percuma dan survival mode just in order to pay our monthly rent and mortgage and everything. But it was meant to make you fly high and burn bright. Why? Because the Spirit of God is upon you, not only to give you salvation, but skills, wisdom, and knowledge. Dan anak-anak Tuhan juga sama. Kita hidup di hari ini seperti Aholiab dan Bezalel yang udah hidup di zaman perjanjian baru. Dipersiapkan Allah untuk bekerja membangun tubuh Kristus, gereja Tuhan di dunia ini. Kita juga dipenuhi Roh Kudus, maka kita dipenuhi keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Matius 16, aku akan mendirikan jemaatku. Yesus batu penjuru. God fitting the person for a task that serves the well-being of God's people. Apa itu jemaatku? Apa itu yang Yesus lakukan? Tubuhnya sendiri. Rohnya diam di dalam kamu. To build his body. To build his body. Nah, dipenuhi Roh Allah berarti kita bekerja. Tapi bangun tubuh Kristus. Di mana? Di diri kita sendiri. Oh, we know this very well. Build your spirituality. Build your knowledge of the truth of God very well. What we don't stop there. We build our family. Whether you're a father, a mother, or a child. We build our family. And then we build our local church. But even when we have built our local church, that's not the end of it. We're gonna build, or let me say, rebuild the society, the entire world. That's the calling of you and me. But sometimes we feel that we are so small to do anything great like that. Our aim is too cheap. Our target is too low. Just to have this and that and a couple hundred bucks, a couple hundred thousand bucks a year. Your aim is too low. Why? Because you're not filled with the spirit of the world, but you are baptized in the spirit of the owner of all universes. If you believe in multiverses, yeah? Change everything to rebuild everything. Keluaran 36 ayat 1-7 bilang, harus bekerja. Yes, harus ngelakuin Bezalel Aholiab ini. Dikaruniai segala macam. Dan harus bekerjanya apa? Tepat. Tuhan bilang, lilinnya bikin 6, 7, 8. Allah kebanyakan Tuhan, 4 aja deh. Mesti akurat, mesti ikutin Tuhan mau desainnya kayak apa, Bayi Suci. Gak bisa Aholiab bilang, gak bisa bro. Stylenya udah gak gitu sekarang ini. Kita ini ada di tempat lain, kita mesti bikin, you know, minimalistik lah. Kalau bisa rada ringan bahannya supaya easy to carry. Enggak. Mereka harus bikin exactly yang Tuhan suruh sama dia. Menarik ya, menurut yang diperintahkan Tuhan. Musa panggil dan seorang ahli, dan siapa yang dipanggil? Orang yang tergerak hatinya. Jadi akan selalu ada orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan, tapi tidak tergerak to do anything. Selalu ada even before mereka ini jadi satu bangsa yang lebih besar lagi. Ada yang tidak tergerak hatinya. What can move a person's heart? What can move your heart? Di Marina Bay Sands, ada konser. Band apa ini kira-kira? Ih, kurang liburan. Band apa? Coldplay. Jarang-jarang kan datang ke Asia Tenggara, dia nyanyi di Marina Bay Sands tahun 2008, 2009 atau siapa lu saya lupa lah. Luar biasa. Orang Indonesia semua. Hidup negaraku. Semua ujung loket sampai datang, sampai paling depan, sampai VIP. Semua ini nih, orang Indonesia. Dia nyanyi satu lagu, ke lagu lain, tapi ada satu lagu yang dia simpen terus sampai akhir. Judulnya adalah, apa lagu terkenal dia? You have no life, eh? You don't even know the favorite song. Apa judulnya? Fix You. Dengerin kata-katanya. Don't listen to my voice, just listen to the words. When you try your best, but you don't succeed. Dreng. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't see. Stuck in reverse. When the tears come streaming down your face. 'Cause you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones. And I will try to fix you. Teriak-teriak cewek-cewek, fix me, fix me. And they were on their tears singing this song. I asked myself, why? This song speaks our language. You try your best, you just suck. You get what you want, but you're not satisfied at all. You feel so tired, but you can't sleep. Your life is stuck in reverse. The tears come streaming down your face. You lose something you can't replace. You love someone, but it goes to waste. Could it be worse? But dilanjuti dengan verse yang bilang, light, light will guide you home and ignite your bones. And I will try to fix you. Dan di YouTube-nya, lihat komentar orang-orang. Kecil saya bacain ya. Komentar orang di lagu Fix You. When you try your best, you don't succeed. Well, damn, that hit hard. Ada lagi yang bilang, Deep Truth bilang, I'm not here because I lost someone. I'm here because I lost myself. Ada yang bilang lagi nih, si Akbar. Gak bisa baca kan? Saya bisa. Every time I'm sad, just come and listen to this masterpiece. It's okay to fall in love. It's okay to feel like everyone is against you, but remember, you are worth, you are loved, even when everything seems broken. There are always better days ahead. My sister has left the world, so beautiful and bright. She loved this song. Tears stream down my face forever. Kenapa nih lagu sangat rame, sangat populer? It reflects the life of the majority of people. I don't know if you have been a difficult time or rock bottom in your life. If not, that's good. But at least once in your life, you will fall so deep you cannot even look up. If this is not your worst time in life, congratulations. But the bad news is you will be there sometime in life. Imagine when we lose our spouse. Unbearable. Cuma orang yang pernah ditinggal mati, pasangan yang bisa mengerti itu. Semuanya hancur, semuanya beda. Now, in this kind of situation in the world,
guys, what can we do as a church? Let me give you two things that we may apply together as a church. Number one, saya dapat ini dengan ngobrol-ngobrol sama Bejo, sama Edwin. Deepen your talk. Deepen your talk. Did you confess your sins one to another? When we gather for food and for apa ya, perlombaan and anything, when we hang out with people, deepen your talk. Why? Because who else? Who else asks such a deep and difficult question? But the deeper the question, the deeper and stronger the relationship. Pepatah mengatakan, keterbukaan adalah awal dari penganiayaan, pemulihan. Katanya bilang gitu kan ya. Deepen your talk. We all talk in our kaka, in this church, to Musa, to one another, to your kaka leader, in your ministry team. Deepen your talk. Okay? I'm saying this so when your kaka leader asks you deeper questions, you will not be surprised, okay? It's not kepo. It's trying to understand you. And number two, widen your table. Widen your table. You are called to serve the world. Dan Alkitab mengulang-ulang the definition of the world, the poor, the widow, the marginalized. Yeri Patinasarani, tokoh di Indonesia, mantan pengedar dan pemakai narkoba, sekarang pergi kemana-mana, bawa Injil Tuhan, bawa pemulihan. Rame sekali, bahkan gereja-gereja punya perdamaian, dia ngurusin juga di situ. Dan istrinya tuh diancam. Tahu Coki Pardede, pelawak, stand up comedian, dia bantu juga. Dia keluarin orang dari narkoba, segala lain, untuk kemudian dapat hidup yang lebih baik. Ketika BNN kasih aturan tembak mati buat pengedar narkoba, dia bicara sama BNN, itu bukan jalan keluar dan macam-macam. Lalu saya ketemu Yeri, saya interview dia, saya tanya sama dia, why you do what you do? Waduh Den, ini gila pekerjaan gua Den. Kenapa bro? Istri gua diancam. Dia telpon, rumah kita itu dibug telponnya. Istri saya diancam oleh pengedar di Indonesia dan internasional. Dia bilang, saya akan bunuh kamu. Saya akan perkosa kamu. Pindah rumah gak lu? Istri yang diancam kayak begitu. Dan Yeri di luar rumah. Yeri harus melayani. Saya akan bunuh kamu. Diancam. Gue bilang, bang kenapa lu gak udahi aja pelayanan ini? Kenapa lu terus lakukan ini? Dan ketika saya masih seorang jangkis, ada satu orang yang tidak ada orang yang kenal, namanya Leman. Dia hidup di Jakarta Barat, si Leman ini juga percaya Tuhan. Lalu dia datang ke tempat-tempat pengedar narkoba, you know. Dia datang ke tempat itu, lalu dia kabarin Injil. Ada berapa keluarga yang akhirnya selamat, percaya Tuhan, ninggalin narkoba, termasuk saya di dalamnya juga, kata Yeri Patinasarani. Dan satu hari Leman pergi ke satu tempat pengedar yang gede di Roxy. Roxy Grogol, Jakarta Barat. Dia pergi ke sana, lalu lama berjam-jam, mai sore kita cariin, mana Leman gak pulang-pulang. Di Jakarta, kalau kita udah cari orang gak ketemu, pada akhirnya kita akan pergi kemana? Rumah sakit Cipto. Kita cari ke kamar mayat. Dan di rumah sakit Cipto, ada topinya Leman. Bam, hancur hatinya. Akhirnya kami tahu tuh Leman daerah kedatang ke Roxy tempat pengedar. Tangan satunya dipegang satu laki. Tangan lainnya dipegang laki lain. Lalu ada orang ambil suntikan, disuntik di kening kanan satu. Dosis, disuntik kening kiri, dosis, overdosis. Gak ada polisi yang bela, gak ada keluarga yang menangisi, dia mati ngabarin Injil. Yeri bilang, Den, saya gak bakal berhenti. Leman gak dikenal, Yeri terkenal banget nih, Deddy Corbuzier wawancara dia, pemerintah wawancara dia, Komisi 8 wawancara dia. Den, orang bisa kenal Yeri, tapi orang gak kenal Leman yang mati buat pengedar narkoba. Hari ini Roxy bersih dari narkoba. Wah, lu gila. Lu tahu Den, hidup dia susah. Dia harus berjuang, dia harus lindungi keluarganya. Bang, kenapa lu gak stop? Kenapa lu terus bantuin orang yang prostitut keluar dari human trafficking yang terbesar di Kalimantan dan Sulawesi di Indonesia? Itu produksi besar-besaran human trafficking. Kenapa lu gak keluar? Den, one day ada perempuan hamil 8 bulan datang kepada saya dan bilang, saya mau gugurin bayi ini. Oh Yeri pendeta, dia kasih semua ilmunya. Badannya tatoan, semua jenggotan, mana celana pendek pendeta dia. Dia kasih ilmu, jangan gugurin. From A to C, from psychology to Christianity and whatever. Jangan gugurin. 8 bulan. Akhirnya setelah beberapa pertemuan, perempuan itu
ambil deal sama Yeri. Oke. Okay. Saya gak akan gugurin. Under one condition. Bring it on. You become the father of the child. Kamu jadi papanya. Dus, terasa kayak air dingin. Everything I will do, but jadi bapak buat anak itu. Yeri softly refuse. Sebulan kemudian digugurin bayinya. 5 bulan tuh malam Yeri gak bisa tidur. What should I do? What should I do? Makanya dia bilang,
rate, standard for a church growth.
Is it the number of people attending your church? Is it the bigger building you have or the bucks you have in the account? But in a year, in a past year, how many orphans has found home? As a church, we adopt gitu kan. Ini orang, berapa anak yang dapetin home? Berapa orang yang dari human trafficking dikeluarkan dari sistem? Berapa prostitute dikeluarkan, dikembalikan kepada tempatnya? Berapa orang miskin mendapatkan kesempatan kedua? Dan berapa yang the least become number one? Well, that's the standard of church growth, the healthy one. Nah, ini yang dibilang, so widen your table. Deepen our talk will make you have a very strong bond one to another. Like a brother from different mother. Tapi widen your table adalah seperti yang Yesus lakukan. He built bridges to the world. He built bridges. What is the bridge? Himself. Itu yang Yesus lakukan. He built bridges itu. What we can do as a church. Now, sekarang apa yang kita bisa lakukan sebagai pribadi lepas pribadi? Okay, I'm clicking here. I'm still do. I'm giving you pressure. Now you are nervous. Just kidding, yeah. Now, when we have done what you do with the church, as a group of people. And secondly, what can we do as a person? Apa yang kita mesti lakukan sebagai orang lepas orang? Ingat dari firman Tuhan tadi, kita harus bekerja. So, it's an effort. Sesuatu yang memang keluar. We fight for it, just like we fight for everything else in this world. Tapi juga, it was gifted. Dikaruniai Tuhan. So the talent, the things that you do best, is fueled by the Holy Spirit. If you don't do things best, you have it already. The day you receive Jesus as your Savior. Tapi harus bekerja. Tapi yang ketiga, sesuai dengan apa yang diperintahkan. Taat.
I never wanted to become a pastor all of my life. Never. I despise it. Make me anything God but a rohani one. Make me anything but a rohani one.
But sometimes God has a specific calling for you to obey. Seperti tadi, didesain semuanya tepat menurut yang diperintahkan.
Kita bisa bilang, okay God, you have that calling, but I have my own vehicle. It's no way that I go to a different place or a different job. No. Okay, I will fulfill your calling my own way. What do you think about that?
Right?
We try to make sense. It's very good. It's called wisdom. God, the Spirit of God gives us wisdom. But sometimes obedience is not that easy, right? Sometimes obedience stretches us.
Dan yang terakhir, yang keempat. Willingness. Are you willing? That's the question for us all. Dan satu hal yang bikin orang tidak mewarnai kekristenan. You know, kekristenan udah berapa tahun ada di dunia ini? Over 2,000 years. And what happened? How long has Christianity been in our continent? In Indonesia, in Australia, in the States? How many years? What happened?
Kalau Tuhan ngelihat dunia ini, lalu kita di fit and proper test, gereja oleh dia, dia kan pendirinya. Kita lulus gak? Do we pass the bar as church? Kita bilang, enggak mus, gak bisa lah melayani Tuhan itu. Kenapa gak bisa? Gak ada duit guys. Gak ada duit. Nah, ini lihat firman Tuhan bilang, Anda tidak akan kekurangan waktu bekerja untuk Tuhan, malah berlebih. Ini janjinya. ini janjinya. Ayat 3, mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan pendirian tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Terus dibawa persembahan itu. Lalu Musa memerintahkan di mana-mana, tidak usah lagi. Pernah gak Musa di gereja ini gitu? Saudara, mulai minggu depan tolong uangnya simpan sendiri. Invest lah, belanjakan buat anak istri. Tolong, please saya mohon, jangan kasih persembahan lagi. Perpuluhan, aduh, udah kebanyakan duit kita. Tolong jangan lagi, pernah gak? This is what happened here. Gak usah lagi persembahan. Cukup banyak rakyat itu dicegah. Membawa persembahan lagi. Sebab bahan diperlukan udah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu. Bahkan berlebih. Coba gereja mana di dunia yang kayak gini? Emang gak ada? Kenapa gak ada? Because people are full of themselves. They forget. We forget. What are we here for? Dan imagine, when we forget what are we here for. Sekarang ini ya, pertanyaan saya. I witness many bad things in life. Before my own eyes. Dan kalau saya angel of God, dan kalau saya ada di surga ya, saya tuh bakal tanya atau enggak sama Yesus. Yesus, kapan kau balik ke dunia? Dan bawa pedang dan mengadili semua. Kapan Armageddon terjadi? Kami udah gak sabar. Pedang kami mulai karatan. Kami pengen bantai setan. Kami pengen bantai semua yang jahat. Yesus, when will you come back? All the wars and rape and kejahatan and brutality, Jesus. Kenapa engkau masih duduk di tahta? Kenapa enggak kau turun kedua kalinya menghabisi seluruh dunia ini? Can you imagine that? Kenapa 2023 kita masih masuk? Kenapa Tuhan enggak cabut aja listriknya dan biarin planet bumi yang timpang ini? Kiamat. Kenapa Tuhan masih biarin planet kita yang cacat ini masih jalan 1 tahun lagi? Why? Malaikat tanya kepada Yesus. Yesus bilang, sedikit waktu lagi. Why not now? Ini udah 2000 tahun Yesus. You promise your apostles. You promise you will be back soon. It's been 2000 years. Why not now? I have a plan. What plan? We have done everything. I have a secret weapon. Show us. And Jesus look upon you. And the angels were silenced. Just, I have a secret plan. My people, my agents are there. Show me, said the angel. And Jesus look upon you. Dan dia berkata, sama seperti Bapa mengutus aku ke dalam dunia, aku mengutus kamu ke dalam dunia. Dan aku akan memberikanmu Roh Kudus. The Spirit yang kita sudah dengar dari tadi. Mari kita tundukkan kepala. In this Palm Sunday, this is the day of decision. Whether Jesus will carry on his mission to walk on Calvary to the cross, or will he bail? This is the day of decision. Will Jesus accept the praise of men and women? Will he move back? But the Bible says he wept. He didn't even have time for himself. He wept, remembering all the problems and struggles that men and women have. He wept for your loss and your pain that you are suffering right now. He wept. But he promised to himself as well. You will be made whole. You will be rebuilt. You will be comforted. You will be given the Spirit of God, his own Spirit. But he also sent you into the world to do the things that only you can do. To fulfill the calling that only given once for you. The things that you are wired from your childhood,
the things that no one will ever accomplish better than you. It's you. And he gives you everything you need to become that person fitting for the task that serves the well-being of this sick and broken world. Would you accept the calling? Would you accept the calling? Or would you silence it one more year? What are you gonna say? You may not sure what God wants you to do in details, but let me ask you this preliminary question this morning. Three words. Are you willing? The Spirit of God is working upon you, upon us, upon our hearts. From the day we received him, even before, long before that, even when you were still in your mother's womb, to what? To fulfill today, April 2nd, 2023, the day you say yes to join the army. God, we raise up our hands, small and inexperienced hands, mixed with some greed and pride. We raise it. We raise it. This is all we have. We have nothing much to offer to you. We are so bound by the world, but here's my small hand, God. Will you take my hand to walk alongside with you from today till the day we meet again face to face? Will you take my hand? You're my lover. You're my bridegroom. Thank you for holding us so dearly in your heart. Today we hold your hands. And never let us go. Please, never let me go. In the times when we prevail, in the times when we fall down, hold us still. In Jesus' name we pray. Amen.